Бишкекте саат 6:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, кадырман угарман. 15 июнь шаршембидеги кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн кыскача мазмуну: кыргыз өкмөтү Орусиянын чек ара кызматына Бишкектен жеке тараптан сатып алган 2 имаратка менчик укугун таанып, 25 сотук жерин 49 жылга ижарага берүүнү көздөйт.
Аскер базалардын баары Орус Федерациясынын кызыкчылыгына иштеп атат. Бирде Орусиянын чек ара кызматкерлери эмне кылып жүрөт? Биз эмне өзүбүздүн коопсуздук чек араны кайтара албайбызбы?
Бул тууралуу чоо жай түрмөгүндө кеп болот. Ошондой эле Айдай Максатбекова жакында эле Бириккен Араб Эмираттарында Шарджа шаарында өткөн китеп сатуучулардын эл аралык конференциясына катышып келген.
Кедей өлкөлөрдө эмнегедир ушундай мотивация жөнүндө, бизнес жөнүндө кандай акча табуу керек, 10 күндүн ичинде мен кантип эффективдүү боло алам, 1 айдын ичинде мен кантип бат эле байып кете алам, жана андай миллионердин ой жүгүртүүсү деген сыяктуу китептер абдан популярдуу болот экен.
Алдыда азыркы кыргызстандык түрмөгүбүз бар, андыктан биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Жеңиш Айдаров.
Рахмат Бактыгүл. Украина армиясынын бир нече жумадан бери оор жоготууларга учурап көрсөтүп жаткан катуу каршылыгына карабастан, орус аскерлери азыркы тапта Северодонецк шаарынын көпчүлүк бөлүгүн көзөмөлдөп турат. Расмий Киев батыш өлкөлөрүнүн курал жарак жактан жардамына муктаж экенин кайталап айтууда. Украина президенти Владимир Зеленский 14 июндагы кайрылуусунда өлкө курал жаракка муктаж болуп жатканын, убада кылган өнөктөш өлкөлөр бере турган куралы кармалып жатканына эч кандай актануу болушу мүмкүн эместигин айтты. Биз Украина ракетага каршы заманбап курал жаракка муктаж деп өнөктөштөрүбүзгө кайрадан кайра кайталап айтып жатабыз. Биздин өлкөдө андай техника жок болууда, бирок дал азыр биз ошондой курал жаракка муктажбыз, деди Владимир Зеленский. Ал арада бүгүн 15 июнда Орусия Северодонецк шаарындагы азот химиялык заводунун аймагында коргонуп жаткан украин аскерлеринен куралын таштап багынып берүүнү талап кылды. Ал эми ошол эле жерде баш калкалап турган жакын тургундарга гуманитардык коридор берилери айтты. Британ чалгын кызматынын соңку маалыматына караганда, жүздөгөн адам азыркы тапта аталган заводдун жертөлөсүндө украин аскерлери менен бирге жашынып турушат. Ондогон өлкөнүн коргоо министрлери Украинанын коргонуу маселесин талкуулоо үчүн бүгүн Брюссель шаарына чогулуп жатышат. Эртең НАТОго мүчө өлкөлөрдүн коргоо министрлеринин жыйыны өтүп, анда Украинага курал жарак берүү маселеси талкууланат. Франциянын президенти Эммануэль Макрондун Орусиянын Украина менен согушун токтотуу үчүн баарын жасоого даяр экенин убада кылды. Анын бул билдирүүсү Москвага карата буга чейинки позициясынан кескин айырмаланды. 15 июнда Румынияга сапар учурунда НАТОнун аскердик базасына франциялык, америкалык, британиялык жана башка союздаш өлкөлөрдүн аскерлеринин алдында сүйлөп жатып ал: биз Орусиянын аскердик күчүн токтотуу, украиналыктарга жана алардын армиясына жардам берүү жана сүйлөшүүлөрдү улантуу үчүн баардыгын жасайбыз, деп билдирди. Буга чейин француз президенти Орусияны кемсинтпеш керек деп айтканы Украинаны колдогон өлкөлөр ичинде нааразылык жараткан болчу. Айрым маалыматтарга караганда Макрон 16 июнда Киевке барышы ыктымал, аны менен бирге Украинанын борборуна Германиянын канцлери Олаф Шольц да барары айтылууда. 2019-2021 жылдары Кыргызстандын жабык жайларында 151 адам каза тапкан. Бул тууралуу 15 июнда Жогорку Кеңеште кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун ишмердүүлүгү талкууланып жатканда айтылды. 19 адам өз жанын өзү кыйганын борбордун директору Бакыт Рысбеков билдирди. 4 суицид милициянын убактылуу кармоочу жайында болгону маалымдалды. Рысбеков каза болгондор жаза аткаруу кызматына, ички иштер министрлигине, билим берүү жана илим министрине караштуу жабык жайларда стационардык социалдык мекемелерде катталганын кошумча баардык фактылар боюнча ички териштирүү болгонун, бирок айрымдары улуттук борбордо суроо жаратып жатканын билдирди. Рысбековдун белгилешинче, жабык жайлардагы ар бир өлүм тууралуу улуттук борборго кабарлоо керек деген милдеттеме бар, бирок ал аткарылбай келет жана кээ бир мекемелерге, мисалы билим берүү жана илим министрлигине, балдар үйлөрү, интернаттар боюнча жөнөтүлгөн каттар жоопсуз калууда. Борбордун директорунун айткандарына жаза аткаруу кызматынын төрагасынын биринчи орун басары Кемел Садыков жооп берип, бир да кат жоопсуз калбаганын билдирди. Коррупцияга шек саналып кызматынан убактылуу четтетилген саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин кан басымы көтөрүлүп жатат. Бул тууралуу анын адвокаты Кайсын Абакиров билдирди. Адвокаттын айтымында Бейшеналиевдин буга чейин өнөкөт оорулары да болгон.
ден соолугу болсо мурда күнү давлениеси көтөрүлүп кетип, кан басымы көтөрүлүп кетип, анан текшерүүдөн өттү да кечөө. Ал өзүн ошол деп эсептебейт, бияка күнөөсү жок, биз күнөөсүз экендигин тергөөнүн жүрүшүндө далилдейбиз.
Деди жактоочу. Адвокат 16-июнда райондук соттун Бейшеналиевди бир айга камакка алуу чечимине каршы даттанууну шаардык сот карай турганын айтты. Алымкадыр Бейшеналиев 2-июнда коррупцияга шек саналып кармалып, бир айга камалган. Башкы прокуратурага карата 7 кылмыш ишин козголгон. Мындан соң президент Жапаров Бейшеналиевке козголгон кылмыш ишинин жагдайларын иликтөө үчүн атайын комиссия түзгөнүн жарыялаган. Бирок комиссиянын курамына кимдер киргени жана канча убакыт иш алып барары тууралуу так маалымат берилбей келет. Президент Садыр Жапаров 4-июнда башкы прокурор Курманкул Золушев менен саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди кызматынан убактылуу четтеткен. Мындай чечим эки чиновниктин жеке мамилесине байланыштуу экени жана тергөөнүн акыйкат жүрүшү үчүн кабыл алынганы айтылган. Президенттик администрация азаттыкка атайын комиссия иштеп жатканын кабарлаган. Маалыматка ылайык, аталган комиссия тыянак чыгаргандан кийин президент Садыр Жапаров министр боюнча чечим кабыл алмакчы. Бактыгүл.
Рахмат Жеңиш. Жаңылыктарды Жеңиш Айдаров айтып берди. Кабарлардын толук топтому биздин азаттык чекит орг деген интернеттеги сайтыбызда. Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү Орусиянын чек ара кызматына Бишкектен жеке тараптан сатып алган эки имаратка менчик укугун таанып, 25 соттук жерин 49 жылга ижарага берүүнү көздөйт. Бул макулдашууга кошумча тиркемени парламенттин тиешелүү комитеттери колдоду. Бул ыкчам чек ара тобу кыргыз чек арачыларына кеңеш берери айтылган менен анын аскердик макамы кандай экени белгисиз. Орусиялык оперативдүү чек ара тобу Кыргызстанда эмне менен алектенет деген маселе жаралды. Кесиптешим Кубанычбек Жолдошов бул теманы чоо жай түрмөгүндө талдаган.
Мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Мирлан Бакиров Кыргызстан менен Орусиянын чек ара кызматташтыгы тууралуу 99-жылы кабыл алынган макулдашуусуна ылайык Орус чек ара өкүлчүлүгүн имарат менен камсыздоо тууралуу кошумча тиркемени парламенттин кароосуна сунуштады. Анда Бишкек шаарындагы Global Invest жеке менчик ишканасынан Орусиянын федералдык чек ара кызматы сатып алган эки имараттын менчик укугун таанып, 25 соттук жер тилкесин 49 жылга ижарага берүү шарттары көрсөтүлгөн. Орусиянын чек ара кызматы шаардын Жибек жолу жана Керимбеков көчөлөрүндөгү аталган эки имаратты буга чейин ижарага алып келсе, эми аларды биротоло менчикке сатып алып, башкы макулдашуунун негизинде мамлекеттик кепилдик сурап жатканы белгиленди. Мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Мирлан Бакиров сатылган эки имараттын менчик укугу таанылып, ал эми жер тилкелери 49 жылга ижарага берилерин белгиледи.
Россия тарап ошол имараттарды жеке тараптан сатып алып, ошол чек ара кызматкерлерине берип, кыргыз мамлекети менен генерал келишим болгондон кийин ошо кыргыз мамлекетке кепилдик болуп берсин деген максатта өткөн имараттардын чегиндеги жерди мамлекеттин менчиги болот. Мамлекет аны 49 жылга узак мөөнөткө Россия Федерациясы тарабына ижарага берет. Бүгүнкү күнү ошол жеке тарап менен сүйлөшүүлөр бүттү. Россия Федерациясынын чек ара кызматкерлерин өкүлдөрү менен биргеликте белгиленген каражатка келишим болгондон кийин келишимге ылайык биз кыргыз тарап милдеттенме алып атабыз. Аталган жерди мамлекетке өткөрүү, тийиштүү кадастрды каттоодон өткөргөндөн кийин Россия Федерациясына менчикке берүү, ал эми тегерегиндеги жерди көп жылдык мөөнөткө ижарага берүү.
Кыргызстан 1999-жылы 17-июлдагы Орусия менен чек ара кызматташтыгы тууралуу макулдашууга ылайык Орусиялык оперативдүү чек ара тобуна Чүй облусунун Новопокровка айылынан имарат берген. Бирок аталган имарат эскирип калгандыктан орус чек арачылары Бишкектеги аталган эки имаратты ижарага алып келген. Бул Орусиялык чек ара тобунун Ош шаарында дагы аскердик бөлүгү жайгашканы кабарланган.
Чоо жай түрмөгү.
Парламенттин эл аралык иштер боюнча комитетинде бул маселени кароо учурунда өкмөт тарап кыймылсыз мүлктүн орусиялык чек арачыларга берилишин чет элдик дипломатиялык өкүлчүлүктөргө берилип келген кыймылсыз мүлк катары мүнөздөмө берди. Анткени менен жогорку кеңештин депутаты Чолпон Султанбекова Кыргызстандагы чет элдик аскердик түзүм сатып алып жаткан кыймылсыз мүлктөрдүн укуктук макамына кызыкты.
Элчиликтер боюнча биз анын баардыгыбыз билебиз, двусторонка ал жерде. Алууга түшүнүктүү эми ал элчиликти биз обязательно беришибиз керек, себеби биз өзүбүз дагы ошол мамлекеттен элчиликке жер ижарага алабыз. Мен азыр бул ратификацияга добуш беришим керек да. Ошон үчүн мен муну сиздерден сурап атам. Дагы кайсы мамлекет менен ушундай келишимдер бар? Себеби бул менчикке алып атат. А бизде билесиңер башка мыйзамдар бар. Же бул единичный Россия менен эле ушундай маселе болуп атабы? Бардык эле нерселерге макулдук берип келе атабыз. беришибиз керек. Бирок бул жерде имущество боюнча сөз болуп атат да, биздин жарандарда эле сатып алып атышат. Ал жерге болсо только Россиянын недвижимый имуществосу болуп калат да. Ушул жерде кичине түшүнүксүз маселе бар.
Бирок Жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча комитетинде аталган орусиялык чекара тобу Кыргызстанда эмне менен алектенери жана анын кандай аскердик же болбосо дипломатиялык макамда экени айтылган жок. 1999 жылы бекитилген макулдашуу боюнча бул орусиялык оперативдүү чекара тобу кыргыз чекарачыларына кеңеш берери көрсөтүлгөн. Саясий эксперт Алмаз Тажыбай муну Кыргызстанда орусиялык аскердик таасирди арттыруу катары баалап, ал орусиялык чекара тобунун макамын так аныктап кароого убакыт келип жеткенин белгиледи.
20 жылдан ашып кетти чекараны көз амалда алып жүрөбүз да. Чекара боюнча кантагы бириккен аскер базалардын баары орус федерациясынын кызыкчылыгынан иштеп атат. Бирде орусиянын чекара кызматкерлери жана оперативдик эмне кылып жүрөт? Биз эмне өзүбүздүн коопсуздук чекараны кайтара албайбызбы? Же ошо орусиянын көмөгү анын бизге тиешеси кандай бар? Же булар болсо чалгынчы болуп бул жерден оперативдик маалымат издеп жүрүшөбү? Биздин суверенитетибиз суроо болуп атат да. Мисалы орусиянын аскери келсе эч качан чыкпайт да, ошону биле жүрөбү эле. Анан мындан дагы кеңейтеби же кандай? Эгерде ижарага алып эле чекарачы кызматкерлер болобу, жашай берсе болот же бул жанагы аскер базасындай кылып койсо аякка эч ким кире албайт да, аякты эч ким текшере албайт. Эртең бирден коопто биз оңой эле суверенитетибизди жоготуп алабыз, анткени орустардын базалары бизде турат. Мындай айтканда алар кандайдыр биякта оперативдик маалыматты жыйнап токтоп турушат. Эгерде басып алам десе оңой эле басып алат да, бизге ошо керекпи деген сөз болуп атат да.
Анткени менен Жогорку кеңеште депутаттар бул маселеге абдан аяр жана этият мамиле жасап, өкмөт кошумча макулдашуунун долбоорун тез арада карап парламентке жөнөтүп жаткан жагдайын гана сурашты. Себеби бул документ өкмөттө каралып 25 майда гана парламенттин тиешелүү комитеттеринин кароосуна түшкөн. Жогорку кеңештин эл аралык комитетинин төрагасы депутат Чыңгыз Айдарбеков долбоордогу айрым укуктук кыйчалыштыктарга токтолду.
1999 жылы ушул базовый келишим түзүлгөн. Ошондон бери канча жыл өттү? 23 жылдан кийин силер ушул кошумча келишимди алып келип атасыңар. Эмне себептен? Азыр бизге берилген келишимде силер жазып атасыңар. Биринчи беренеде российская сторона приобретает собственность Российской Федерации. Биякта силер ижарага бересиңер. Келишимде алар мүлк катары алып атат. Эмне үчүн ушундай болуп атат? Экинчи пунктта силер кайра ижарага берилет деп жазып атасыңар. Эки жертилке. Биринчи 766 квадратный метр, экинчиси 593. Анан кийин базовый келишимде безвозмездное деп сөз болуп атат. Биякта 4-нчү пунктта российская сторона оказывает безвозмездную финансовую помощь кыргызской стороне в объеме. И биякта сумма жазылбай турат.
Адатта чет элдик дипломатиялык өкүлчүлүктөр жайгашкан өлкөнүн аймагынан имаратты ижарага алып, же болбосо сатып алып иштетип келгени белгилүү. Бирок ошол эле кезде чет элдик аскер базасынын макамы берилген учурлардан тышкары кайсы бир чет элдик аскердик түзүм өз алдынча кыймылсыз мүлккө ээлик кылганы жана алардын укуктук макамы кантип аныкталары мыйзам менен жөнгө салынган эмес. Ошол эле кезде башка бир депутат Айбек Осмонов бул мамлекет аралык макулдашуудагы кыргыз тараптын кызыкчылыгы кандай болоорун сурады.
Мирлан Сакович, сизге бир эле суроом бар. Сиз так айтып кетсеңиз, биз канча жер берип жатабыз, эмненин негизинде берип жатабыз, канчасын менчикке берип атабыз, канчасын арендага берип атабыз, канча жылга арендага берип атат, калганы алар менен биздин башка келишимдер дагы кандай келишимдер бар? Эгерде биз ушуну ратификация кылып берсек, алардан кандай жардам болот бизге? Бул жерде айтылбай турган сөздөрдү кат жүзүндө берип койсоңуздар.
Мамлекеттик мүлк фондунун башчысы Мирлан Бакиров аталган кыймылсыз мүлк маселесин Орусия тарап 2013 жылдан бери көтөрүп келе жатканын айтты. Ал орусиялык чекара тобу алгач жеке тарап менен келишим түзүп, азыр эми аны мамлекеттер аралык макулдашуу катары бекитүү өтүнүчү менен кайрылганын билдирди. Мирлан Бакиров Орусиянын чекара кызматы сатып алып жаткан кыймылсыз мүлктөрдүн баасы кийинки келишимде каралаарын айтып, аталган чет элдик аскер тобунун имаратка ээлик кылуусуна эч кандай чектөө жок экенин белгиледи.
Бүгүнкү күндө сырткы тараптардан менчикти сатып алууга тоскоолдук жок, ал эми жер боюнча чектөө бар. Ошондуктан жерди мамлекетке алып, андан кийин ижарага берүү милдеттенмесин алып жатат. Бул имарат жайгашкан жер бул жеке тараптыкы, 100% жеке. Бир жери 1240 метр квадрат, бир жери бул Керимбеков көчөсүндө 593 метр квадрат. Ошондой эле жалпы пайдалануудагы муниципалдык менчиктин жери 766 метр квадрат. Жалпысы 2599 метр квадрат. 25 сотик болуп калат ошонун тегерегинде жер. Ошонун үстүндө жайгашкан имаратка Россия тарап менчик укугун алат, ал эми жерге убактылуу пайдалануу укугун алат. Алардан эмне жардам? Бул жерде чек ара кызматкерлердин өкүлдөрү да отурат. Бул жерде айтыла тургандагы, айтылбай тургандагы маселелер бар, купуя. Ошондуктан негизинен чек араны коргоодогу аракеттерге жана анда учениялар жана башка көптөгөн мындай кызматташуу бар болуп жатат, мындан арда улана бермекчи деген ойдомун.
Ал эми Кыргызстандагы орусиялык чек арачылар тобу жайгашкан кеңселер, чет элдик офицерлер жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн укуктук макамы кандай экени парламенттин тиешелүү комитетинде айтылган жок. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын чек ара аскерлиги 99 жылы Кыргыз Кытай мамлекеттик чек арасын кайтарууну Кыргызстанга өткөрүп берген. 92 жылдагы келишим боюнча орус чек арачылары КМШнын тышкы чек араларын күзөтүп келген эле. Чек ара кызматынын мурдагы төрагасы Курман Акум Матенов Кыргыз чек ара аскерлигине кеңеш берүү үчүн Орусия мына ошондо чек ара тобун Кыргызстанда калтырганын айтып, азыр эми аталган миссиясын өтөп бүткөнүн белгиледи.
Кыргызстан өзү кайтарсын, Кыргыз Кытайдын чек арасын деп Кыргызстанга кайтарып бергенде ошондо Кыргызстанга жардам берүү негизинде жанагы оперативный пограничный группа, пограничный служба ФСБ России бул жерде калыптанып калган. Анан эми ошол бойдон ушул убакытка чейин жүрөт. Бизге деген жанагы методический жардам берилет. Эми алардын деле жардамы азыр уже бүтүп алды, себептегенде биздин кадрлар уже даяр болду. Биздин Кыргызстандын муктаждыгы деле жок. Эми бул чоң саясий маселе. Бул маселени мамлекеттик деңгээлде көтөрүш керек. Рахмат, биздин Кыргызстандын чек ара кызматын өмүрүндө жардам бердиңер. Калгандарын уже биздин кадрлар даяр болду. Өзү алып кете алабыз деген саясий деме коронго бул мамлекеттик деңгээлдеги чечиле турган маселе.
Орусиянын чек ара кызматынын Кыргызстандагы чек ара кеңешчилер тобунун так саны документте көрсөтүлгөн эмес. Интернеттеги ачык булактарда орусиялык чек арачылар Бишкек жана Ош шаарларында жайгашканы жана алардын саны бирде азайып, кээде көбөйүп келгени маалымдалган. Бирок орусиялык чек ара кеңешчилеринин макамы жана алардын Кыргызстанда жүрүүсүнүн жалпы жоболору аныкталбай келген. Мына ошондуктан аталган орусиялык аскер кызматкерлери кандай дипломатиялык кол тийбестикке ээ экени же алардын ишмердиги жалпы макулдашуудан сырткары кайсы укук мыйзамдар менен жөнгө салына турганы боюнча суроолорго Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеевден жооп ала алган жокпуз.
Чоожай түрмөгү.
Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 15-июнь шаршембидеги кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин азыркы кыргызстандык подкастын угузабыз. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы Баткен облусунда Тажикстандан Кыргызстанга, андан ары Казакстанга маңзат ташып сатуу менен алектенген улут аралык маңзат тобунун мүчөлөрү кармалганын билдирди. Кочкор районунун бир катар тургундары район акими Курбанбек Камчыевдин кызматтан кетишин талап кылышып, акимчиликтин астына митингге чыгышты. Коррупцияга шектен алып кызматтан убактылуу четтетилген мурдагы саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бешеналиевдин кан басымы көтөрүлүп жатат. Ош шаардык милициясында жарандардын жеке маалыматтан мыйзамсыз пайдалануу менен кылмыш иштеги далилдер жана процесстик документтерди бурмалоо боюнча бир топ фактылар аныкталганын башкы прокуратура маалымдады. Урматтуу каарман, бул ирет азыркы кыргызстандык подкастынын мейманы Айдай Максатбекова болмокчу. Ал жакында эле Бириккен Араб Эмираттарындагы Шаржа шаарында өткөн китеп сатуучулардын эл аралык конференциясына катышып келген. Айдай менен кесиптешим Нурболот Азамат маектешти.
Айдай, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Сиз келгенге чейин мен маалымат чогултуп отурдум. Бул иш чарага жакынкы чыгыш өлкөлөрүнөн, Азия жана Африка мамлекеттеринен 200-дөн ашуун китеп сатуучулар, бул тармакта иштеген ишкерлер, дистрибьюторлор, басма үйлөрүнүн ээлери дагы катышкан экен. Түшүнгөнүм боюнча бул иш чарага атайын чакыруу менен барышат экен. Сиз бул иш чарага кандайча барып калдыңыз?
Мен жаңы китеп сатып баштагандан баштап эле ошо ар кайсы өлкөдө жайгашкан дистрибьюторлор менен, басма үйлөр менен иштешип келем. Анан китеп дүкөнү ачкандан кийин ошо мен менен иштешкен өзүмдүн партнерлорум мага айтып калды, ушундай конференция болот, сен дагы өзүңдүн күчүңдү сынап катышып application толтуруп көр дешти. Анан ошону толтурдум. 2 жумадай карашты окшойт. 2 жумадан кийин ошо жооп келди. Барган жолуңду, жашаганыңды, тамаганыңды, кайра Кыргызстанга келген билетиңди баарын төлөп беришти. Бириккен Араб
Эмираттарында Sharjah Book Authority деген мамлекеттик бир орган бар. Ошол орган ушунун баарын уюштуруп, ар кайсы өлкөлөрдөн китеп сатуучуларды, авторларды, ошо жазуучуларды, ар кандай басма үйлөрдү ошол жерге баарын чогултуп, книжный ярмаркаларды өткөрүп келишчи да жыл сайын. Анан ушул жылы ушундай форматта бул биринчи китеп сатуучулар үчүн жана басма үйлөр үчүн ушундай конференция болду. Ал конференцияда мен билишимче 254 басма үй жана ошо китеп сатуучулар катышты. Быйыл Африка өлкөлөрүндө коштур, Борбор Азиядан Кыргызстан биринчи эле болуп менин дүкөнүм менен барыптырмын. Андан сырткары ошо Канададан келишти, Мексикадан келишти, Англиядан, Африканын көп өлкөлөрү келди. Пакистан, Узбекистан, Таджикистандардан эч ким келген жок. Индиядан, Филиппинден абдан көп келишет экен, Финляндиялардан жүрүштү.
Кандай талаптар менен тандалышат экен катышуучуларды? Бир кандайдыр бир критерийлери бар бекен?
Же китеп сатуучу болуш керек, же болбосо басма үй болуш керек. Обязательно официально зарегистрированный книжный магазин болуш керек экен. Application толтуруп атканда кайсы басма үйлөр менен иштешем, кандай китептерди сатам, канча китеп сатам, ошондойлорду текшеришет экен. Андан сырткары ошо эң негизги нерсе бардык эле басма үйлөрдүн азыр чоң проблемасы болгон, бул жанагы пираттык китептер болбош керек дүкөнүңдө. Анан ошол башка тилде, мисалы ошо англис тилинде китептерди же немис тилинде чыгарылган китептерге кызыгуун болуш керек да. Анткени ал жерде мисалы ошол эле басма үйлөр көбүнчөсү китептери англисче чыгарышат.
Конференциянын күн тартибинде кандай маселелер каралды? Китеп менен иштегендерди эмнелер тынчсыздандырып, эмнелер ойго салат экен?
Ар кайсы өлкөдөн спикерлер келди. Эң башында 3 спикер социалдык тармактардын китеп дүкөндөргө жана басма үйлөргө болгон влиянияси жөнүндө болду. Мисалы ошол эле баары эле көбүнчөсү айтышты, ушул TikTok'тун влиянияси абдан чоң болуп атат деп. Мисалы Дубайда Кинокуния деген китеп дүкөнү бар. Сеть книжных магазинов, дүйнөдө 100 ашык филиалы бар экен. Биз барып келдик, 5000 квадратный метрдай экен да, абдан чоң китеп дүкөнү экен. Ошол жерден целый отделди ошо TikTok'тогу популярдуу болуп жаткан китептер деп бир целый отдел ачыптыр. Анткени ошо TikTok'тогу жаштар BookTok деген хэштег бар экен. Ошол хэштег менен ар кандай китептерди бир бирине рекомендацияларын айтышып, ар кандай фидбектерин жазышып, бир ар кандай жаңы чыгып аткан авторлор аябай популярный болуп атыптыр да. Мага деле дүкөнгө көп жаш кыздар келгенде мен байкайм, ошо TikTok'то абдан популярный болуп аткан Холин Кувердин китептерин, мисалы Элиф Шафактын китептерин абдан көп сурашат. Менде мурун жок болчу, ошо конференциядан жүргөндө ошол жерден ушул китептерди чыгарган басма үйлөр менен дистрибьюторлор менен тааныштым. Көчө заказ бердим, буюрса 2 жума 3 жуманын ичинде келет ошо TikTok'то популярдуу болгон китептер. Андан сырткары кандай жаңы тенденциялар бар китептерде? Польшада дагы бир китеп сатуучу келди, анын 10 ашык филиалы бар экен. Ал дагы өзүнүн ар кандай лайфхактар менен бөлүштү да, кандай реклама кылса, кандай маркетинговый ходдор китеп сатууга жардам берет деп. Китеп сатуучулардын конференциясы болгондуктан көбүнчө ошо китеп сатуу боюнча болду. Эми басма үйлөргө арналган конференция дагы эми жакында болот күзүндө, анда башка темалар талкууланат болуш керек.
Биздин түшүнүгүбүздө китеп менен бизнес жасоо анчейин кирешелүү эмес. Ошол эле учурда эл аралык деңгээлде атайын конференция өтүп жатат. Башка өлкөлөрдө китеп менен иштөө кандай деңгээлде?
Непалдан дагы бир басма үйдүн негиздөөчүсү бир байке келген, ошол менен таанышып сүйлөшүп, ошондон да мен ушул суроону сурагам. Ал иштегенине бир 25 жыл болуп калыптыр да, англисче китептерди чыгарат экен, өзүнүн тилинде да китептерди чыгарышат экен. Ал дагы айтат, негизи китеп басып чыгаруу, китеп сатуу бул абдан чоң деле мындай кандай десем көп акча, миллион, миллиард алып келчү бизнес эмес. Бирок ал дагы ошол китеп дүкөндөрдүн өзүнүн канча филиалы бар, эми кандай сатып атат, факторлор көп. Мисалы ошол эле Кинокуниянын обороту аябай чоң, анын бир эле дүкөндө миллионго жакын китеп бар экен. Бир эле филиалы 5000 ашык квадратный метр. Бул Токиодо, Японияда негизделген китеп дүкөндө, ошол жерде кичинекей эле китеп дүкөн болуп башташты, бирок абдан чоң бир дүкөнгө айланышты да. Эгерде кичинекей дүкөн болуп жүрө берсең, балким ошо доход дагы ошондой болот. Бирок чоңоюп, көбөйүп, анан ошол жакшы бир аракет менен балким биздин эле кыргыздардын, жаштардын китепке болгон мамилесин өзгөрткөнгө аракет кылса, алар элдер китеп окуй башташса, көп ала башташса, балким бул жакшы киреше алып келчү деле бизнеске айландырса болот деп ойлойм.
Башка өлкөлөрдөн келген китеп сатуучулар менен жолугуп калдыңыз да, кандай тенденцияларды байкадыңыз? Аларда китепке болгон мамиле кандай экен? Сиз үчүн эмнелер жаңылык болду?
Ар бир өлкөгө жараша экен. Мисалы ошо Африкадан келген дагы китеп сатуучулар менен мен тааныштым. Мага негедер ошолор абдан
кызык болуп атты. Ошо Африкада эмне окушат, кандай китептерди окушат деп. Ошол жерден мен өзүм деле байкадым, бирок мен байкагычакты деле бир ошо Канададан келген издатель айтып калды. Өнүгүп жаткан өлкөлөрдө, third world countries деп койткондай, кедей мындайча айтканда өлкөлөрдө, ошол эле биздин өлкөдө, ошо Африкадагы өлкөлөрдө абдан популярдуу болгон бул жанагы саморазвитияга арналган китептер абдан популярдуу экен. Руандадан, ошо Угандадан бир китеп сатуучу кыздар келди да. Жаш эле кыздар экен, менин курактуу эле. Ошолор менен таанышып сүйлөшсөм, алар дагы айтат, Atomic Habits сыяктуу жана Seven Habits of Highly Effective People сыяктуу ушундай китептер бизде абдан популярдуу дейт. Мен көп алып келем, бат эле өтүп кетет дейт да. Жактан конференциядан дагы ушул жөнүндө спикерлер сүйлөп атышты, көп эле айтып атышты китептин жанрлары боюнча. Кедей өлкөлөрдө эмнегедир ушундай мотивация жөнүндө, бизнес жөнүндө кандай акча табуу керек, 10 күндүн ичинде мен кантип эффективдүү боло алам, бир айдын ичинде мен кантип бат эле байып кете алам, жанагындай миллионердин ой жүгүртүүсү деген сыяктуу китептер абдан популярдуу болот экен. А мындай бай өлкөлөрдө, мисалы ошо Швейцариядан, Италиядан дагы келип атышты, Англиядан, андай өлкөлөрдө классикалык произведениялар абдан популярдуу болот экен. Ал өлкөлөрдө өзүн өзү өнүктүрүүгө арналган китептер андай көп спрос менен не пользуются. Ошону байкадым. Андан тышкары аяка катышкан катышуулардын көбүнчөсү басма үйдө бар экен, анан китеп сатышат экен да. Непалдан келген дагы китеп сатуучу менен таанышкам. Сен кандай китептерди сатып атасың Кыргызстанда деп экөөбүз сүйлөшүп отуруп калдык. Мен англис тилинде гана сатып атам азыр десем, эмнеге кыргызча сатпайсың дейт. Бизде кыргызча, орусча китеп саткан китеп дүкөндөр көп. Англис тилинде китеп саткан дүкөн жок болгондуктан мен ушундай сатып баштадым десем, сен деген ошол эле англис тилиндеги китептерди кыргызчага которбойсуңбу? Өзүңө тилиңе которуп, өзүңдүн дагы тилинди колдоо керек. Мен ошентип китептерди котортом дедим. Көп китептерди которушат экен. Бизде Кыргызстанда тилекке каршы ошо китептерди англис тилинен же болбосо эле башка тилден деле которуп чоң культура жок. Бирок азыр ошондой китептерди которо башташты, баарыңыздар көрүп атасыздар. Акырындан бул нерсе жанданып келатат. Мен дагы ошого бир кандай чоң бир колдоо көрсөтүм келип жатат азыр. Ошондуктан азыр менин өзүмдүн ошо китеп дүкөнүмдө дагы англис тилинен түз кыргыз тилине ошо которулган китептерди да сата баштадым. Эгерде ошондой китептер болсо, мага да кайрылсаңыздар болот. Мен китеп дүкөнгө коюп ал китептериңиздерди дагы сатып берем.
Борбор Азиядан барган жалгыз катышуучумун деп жогоруда сөз кылдык. Иш чарадан өзүңүзгө кандай тыянак чыгардыңыз? Башка өлкөлөрдөн бул тармакка тиешелүү эмнелерди үйрөнсөк болот?
Өнүккөн өлкөлөрдөн мисалы үлгү алыш керек албетте. Эң биринчи биз ушу жанагы пираттык китептер менен жакшы күрөшө баштасак, биздин Кыргызстанда азыр өзүңүздөр көрүп атсаңыздар керек, эшиктин алдында эле ушу 100 сомго, 150 сомго эч кандай правасы жок эле китептерди көп чыгара башташты. Бул бизде Кыргызстанда бир кандайдыр бир мындай популярдуу болуп кетти окшойт. Анан ошол эле перепечатка пираттык китептерди байкасаңыздар, көбүнчөсү эле бүт эле 90% бул саморазвитие жөнүндө китептер. Бүт эле аяктан сиз классикалык мисалы графта Монте Кристоны таппайсыз, ошол эле Джейн Эйрди таппайсыз. Бүт эле ошол жанагы саморазвитияга арналган китептерди сатышат. Пираттык китептердин көбөйүшү, ошого болгон спрос, бул биздин тилекке каршы ошо китепке болгон мамилебиз, деңгээлибизди көрсөтүп атат. Канчалык биз өзүбүз үчүн муну признавать эткибиз келбесе дагы, бул ошо чындык болуп атат. Өнүккөн мамлекеттерде бул абдан контроль күчтүү экен. Анан ушу экинчиден китеп сатуучуларга, басма үйлөргө, ошол эле авторларга, ыр жазуучуларга биздин өзүбүздүн ошолорго бир мамлекеттен кандайдыр бир колдоо болсо, мисалы жыл сайын Италияда, Англияда, ошол эле Индонезияда, Мексикада да быйыл болот буюрса, ошол жерлерде ар кандай букфейерлер, книжная ярмаркалар болот. Ошол книжная ярмаркаларга мисалы басма үйлөр барып өздөрүнүн китептерин көрсөтүп, мына мен мондай китептерди чыгарып атам, болбосо бул китеп бул тилге которуп атам. Ошол эле өзүнү өзү басма үй башка басма үйдөн автордук укукту сатып алып эле ошол эле классикалык произведенияларды чыгарса болот да, популярдуу болуп аткан мисалы произведенияларды, же болбосо биздин эле жакшы авторларды кыргызча жазган китебин англис тилине деле которуп, биз дүйнөгө өзүбүздүн авторларды көрсөтсөк болот. Аны жазаса болот, бирок ошо букфейерге катыш үчүн бул адам өзүнүн каражаты менен ал жерге барыш керек. Ошол эле Италияда мисалы букфейер 5 күн болот экен. 5 күн ошол же отелди төлөп, анан аякта жүргөн бул дагы акча. Мисалы Филиппинада атайын мамлекеттик орган бар экен, ассоциация книга издателей деген. Ошол мамлекеттик орган болгон китеп сатуучуларды, басма үйлөрдү конференцияларга, книжная ярмаркаларга акчасын төлөп, жолун төлөп, отелин толоп жөөт турушат экен да. Мисалы ошо Шаржага дагы 6-7 китеп сатуучу келди. Мында алар бекер келди, бирок ошо Италияга барганга же Англияга барганга жолдорун төлөп берет экен. Мен ошо сүйлөштүм. Ошол эле ассоциациянын директору келди. Ошо директор менен да сүйлөшүп көпкө чейин отурсам, ал айтат, биз баарын колдойбуз дейт. Филиппинада баягы китеп дүкөндөр көп да, анан ал дагы ошонун ичинде бир кандайдыр бир конкурсун
долбоор кылышат экен китеп дүкөндөрүнүн арасынан анан канча бирин тандап ошондой конференцияларга арганда букфейерлердин жолун төлөп жиберип турушат экен. Бизде андай ассоциация жок, даже Угандада бар экен, африкан өлкөлөрүнүн кээ бирлеринде бар экен. Бизде тилекке каршы андай эч ким жок. Мамлекет мындай нерсени балким каржыласа, жок дегенде жолун төлөп берсе, колдосо биздин басма үйлөрдө китеп сатуучуларда балким көбүрөөк мотивация болмок, жакшы китептерди, оригинал китептерди, автордук укугу бар китептерди сатканга, ошондой автордук укук менен китептерди басып чыгарганга көбүрөөк мотивация болуп, ушул пираттык китептер менен дагы бир кандайдыр бир күрөшкөнгө мындай бир жол ачылмакта.
Сиз азыркы кыргызстандык подкастын уктуңуз. Мейманда Айдай Максатбекова болду. Уктурууну мен Нурболот Азамат даярдадым. Саламатта калыңыз.
Урматтуу угарман,
Азаттык радиосунун азыркы кыргызстандык подкасты. Ийгилик жараткан жана элден башкача ойлонуп жашаган мекендештер тууралуу баяндар жана кызыктуу маектер.
Урматтуу угарман, биздин подкасттардын топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан бир аз ылдый түшсөңүз, ылдый жагына улам тиркеп жатабыз. Ал жакта ак сөз, ачык тайм, азыркы кыргызстандык, данистет сыяктуу подкасттарыбыз, сыябан деген дагы маектер подкасттарыбыз жүктөлүп жатат. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Толкундук которбоңуз, бир аздан кийин эфирди улантабыз.